În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Frați creștini, textul Sfintei Evangheliei pe care Biserica ne recomandă și ne rânduiește să-l citim astăzi este cunoscut ca fiind Evanghelia lui Zaheu Vameșul. Este un text care a primit numele nu după cel care l-a scris, ci după cel care se află în centrul acestei pericope sau acestui pasaj și despre care se știe că îl chema Zaheu. Este duminica 32-a după Rusalii, duminică în care, așa cum ați auzit, Mântuitorul Iisus Hristos are o întâlnire și o discuție cu Zaheu, un vameș din Ierihon, și acest lucru se petrece în văzul mulțimii, iar apoi în casa lui Zaheu, cel care îl invită pe Mântuitorul înăuntru. Gândind la aceste câteva versete pe care trebuie să le explicităm astăzi, am constatat că, de fapt, Evanghelia aceasta are ceva specific. Textul acesta este mai mult pentru meditație decât pentru predicație. Adică e mai ușor și parcă mai folositor să gândim în tăcere asupra Lui decât să vorbim despre El, din cauza că ceea ce se petrece aici este foarte bine surprins de către Sfântul Evanghelist Luca, și spun aceasta gândind că totul se petrece la un nivel subtil, interior, sufletesc, greu de imaginat pentru un outsider, pentru cineva care privește din exterior. Spun lucrul acesta gândind, de pildă, la faptul că Zaheu îl caută pe Dumnezeu. Și tulburarea și poate și curiozitatea lui îl împing la niște gesturi care nu se potrivesc nici cu statutul lui social, nici cu vârsta lui, poate. Ce înseamnă pentru un om mai în vârstă așa să urce, că nu ajungea orice tinerel, vameș, să urce într-un sicomor sau într-un dud ca să-L vadă pe Iisus. Apoi ce profundă schimbare trebuie să fi fost, ce frământare trebuie să fi fost în sufletul lui, în momentul în care el, lacomul de până atunci, funcționarul fără milă, care lua întotdeauna ceea ce, știind că nu întotdeauna e atâta cât trebuie, ci întotdeauna mai mult, el, păcătosul, care știa că este păcătos, are această străfulgerare încât schimbă totul. Și dintr-o dată, într-o fracțiune de secundă, el, din hrăpăreț, devine darnic. Și îi spune, fără să-i fi cerut Mântuitorul, jumătate din averea pe care am strâns să o dau săracilor, și dacă am mai ieșit nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau de 4 ori mai mult înapoi. Deci dacă ne gândim, încercăm să ne punem, haideți să spunem, în situația sau în pielea lui, poate că înțelegem ceva, dar din afară e greu de înțeles, și de aceea spuneam că este un text probabil pe care Biserica l-a rânduit să-l citim și nu numai pur și simplu să-l explicăm, ci să-l și trăim. Este vorba despre o vindecare aici. Nu întâmplător, Evanghelia aceasta este rânduită să citească și la masă. Una dintre cele 7 pasaje evanghelice care se citesc la maslu este acest pasaj despre Zaheu Vameșul, și toate aceste pasaje care sunt acolo la Sfântul Maslu sunt rânduite să fie citite pentru că oamenii se vindecă de ceva. Din cauza că taina maslului este taina vindecării prin excelență. Și avem aici o vindecare de aroganță, o vindecare de mândrie, o vindecare de bogăție, de arghirofilie, cum se spune în limbaj teologic. Într-o altă ipostază, de exemplu, se citește tot la Maslu Evanghelia Fecioarelor Neînțelepte sau Nebune. Acolo e vindecarea de prostie. Pentru că spune Părintele Nicolae Steinhardt, Dumnezeu nu iubește prostia. Nu-i place de oamenii care nu se cultivă, care nu cunosc. Așa încât și de data aceasta în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul ne arată că Dumnezeu face o vindecare. Întâlnirea în sine, practic, nu are nimic supranatural. Că poate ne așteptăm ca la fiecare text să găsim ceva dumnezeiesc, supranatural. Practic, ceea ce înțeleg sau înțelegem de aici este că Dumnezeu și omul se caută reciproc. Sufletul omului îl caută pe Dumnezeu să se odihnească în el. Iar Dumnezeu îl caută pe om, dar nu dă buzna, deși are puterea de a o face. Și atunci vedem această tendință a omului de a ascende spre cele superioare și disponibilitatea lui Dumnezeu de a coborî până acolo încât și cel mai păcătos sau care se consideră cel mai păcătos să poată să vorbească cu Dumnezeu. Deci nu are nimic supranatural din cauza că era firesc. Mulțimea era în jurul Mântuitorului. Zaheu auzise de el, vrea să-l vadă, nu putea să-l vadă pentru că era mai scund și de aceea a alergat înainte, a văzut pe unde trebuia să meargă, a urcat într-un copac să-l vadă. Ce e senzațional în asta? Până când vine un conducător lumesc sau când vine cineva mai important, doar ați văzut, sau chiar și la un meci de fotbal sau mai știu unde, vedeți că oamenii se agață, se cațără prin copaci, în balcoane, peste tot să vadă. Deci nu e nimic senzațional în faptul că Zaheu s-a dus și a urcat într-un copac să-l vadă pe Iisus. Dumnezeiesc, probabil, este momentul în care privirea lui Zaheu s-a întâlnit cu privirea lui Dumnezeu. Câteodată când venim aici, trebuie să ne rugăm, așa cum știți, la icoane. Trebuie ca fiecare să facă experiența asta. Priviți-L pe Hristos în ochi. Și privindu-L pe Hristos în ochi, te vezi pe tine așa cum ești și în același timp te vezi pe tine așa cum trebuie să fii. Pentru că Zaheu, când a întâlnit privirea lui Iisus, din momentul acela, el n-a mai gândit pentru sine. El s-a văzut așa cum trebuia să fie, pentru că și-a dat seama că Hristos îl caută. Poate acesta era motivul pentru care Hristos ajunsese la Erihon. Și Evanghelia nu lasă să vadă că din întâmplare sau prin surpriză Iisus s-a uitat în sus și l-a văzut. Ci când a ajuns în locul acela, l-a privit și a spus, Zahei, coboară, pentru că de astăzi viața ta se schimbă. Asta este întâlnirea sufletului cu Dumnezeu. Asta este întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și dacă înțelegem fraza pe care Mântuitorul a rostit-o după ce Zaheu a făcut respectiva promisiune, trebuie să înțelegem asta. Mântuitorul spune, astăzi s-a făcut mântuirea casei acestea. Trebuie să înțelegem așa. Astăzi mântuirea a intrat în această casă. Pentru că mântuirea, iubiți credincioși, înseamnă Dumnezeu cel ce se dăruiește personal. Deci mântuirea se identifică cu Dumnezeu. Mântuirea nu este un bun separat de Dumnezeu pe care noi îl câștigăm, îl dobândim sau îl moștenim. Ci mântuirea este Dumnezeu în stare de dăruire sufletului care îl caută. Și atunci aceasta este înțelegerea cea mai adecvată a frazei Mântuitorului. Astăzi, mântuirea a intrat în casa aceasta. Nu există veste mai bună. De aceea Evanghelia se numește Evanghelie. Nu există veste mai bună decât să spui sau să recunoști sau să constați că mântuirea a intrat în casa ta. Nu neapărat pentru tine. Că atunci când ai început să înțelegi că mântuirea se lucrează, deja devii foarte filantrop. Și te bucuri mai mult pentru celălalt din casa ta care a început să înțeleagă că Dumnezeu s-a sălășluit în casa respectivă. Și aceasta se vede din surpriza pe care Zaheu o oferă tuturor celor din jur, el, păcătosul, care spune: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Era răspunsul cu bunătate la răutate. Pentru că atunci când Iisus a intrat în casă, spune evanghelistul Luca, toți au început să murmure, să cârtească. Cum de a intrat să găzduiască la un om păcătos? Iar acest om păcătos, în loc să pună bodyguards la poartă, spune în auzul tuturor: am de gând să dau tot ce am strâns, jumătate la săraci, iar celor pe care i-am nedreptățit, de 4 ori mai mult. Deci deodată el face o mărturisire și o ofertă. Mărturisirea că îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu și oferta care constă în fapta pe care o transmite, pe care este dispus să o facă pentru că l-a întâlnit și l-a descoperit pe Dumnezeu. Așadar, acesta este momentul schimbării radicale a unui om. Momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Nu se știe ce s-a întâmplat cu vameșul Zaheu după aceea. Unii spun că a rămas mai departe vameș. Și a continuat viața de funcționar public, dar cu o altă atitudine. N-a mai fost același. El n-a lăsat totuși, l-a urmat pe Hristos, pentru că Hristos nu l-a chemat. Pe vameșul Matei, care avea să devină evanghelistul Matei, Hristos l-a chemat. A spus: lasă totul și vină după mine. Dar aici să ne gândim de ce Hristos nu l-a chemat și pe Zaheu. Probabil din cauza că Zaheu, când a înțeles pentru ce a venit Hristos și Hristos a adus mântuire în casa lui, Hristos avea nevoie să lase în mijlocul orașului o oază de credință. Unde Dumnezeu sădește credința, de acolo credința începe să aducă roade. E ca un pom care crește, care este sădit și nu are arare ori. Hristos dă modelul credinței făcând analogie cu anumiți pomi care cresc și care aduc roade. Și tot nu întâmplător, Mântuitorul, când vede smochinul care nu aduce roade, îl blesteamă în sensul că dacă nu faci nimic pe pământ, nici n-are rost să faci umbră pământului. Și de aceea Sfânta Evanghelie de astăzi ne transmite mai multe învățături. Cred că o primă învățătură este aceea pe care deja am enunțat-o, respectiv că noi nu suntem uitați de Dumnezeu. Noi uităm de Dumnezeu, dar nu suntem uitați de Dumnezeu niciodată. Când spunem că viața noastră să o dăruim lui Dumnezeu și ne rugăm la fiecare ectenie ca să fim izbăviți sau mântuiți de toată nevoia, necazul și supărarea. Iar trecerea din această viață este în locul unde nu există supărare, nici necaz, nici chin. Cu alte cuvinte, această ofertă a lui Dumnezeu este deschisă în permanență pentru ca omul să-L caute și să se întâlnească cu El. Deci, pot să spună orice contestatar ai vieții spirituale sau religioase, orice. Noi suntem convinși că sufletul are ceva dumnezeiesc în el și de aceea ei se caută în permanență, până când se găsesc. Dacă un om nu-L caută pe Dumnezeu, înseamnă că el își chinuie sufletul care îl caută în mod natural pe Dumnezeu. Iar sufletul care ajunge la Dumnezeu schimbă și trupul. În vreme ce trupul care oprește sufletul de la căutarea lui spre cele mai înalte, devine închisoarea sufletului. Și sufletul intră în stare de suferință în trupul care se opune lui Dumnezeu. Pentru că trupul niciodată nu va face sufletul grosier. Nu-l va face material încât să-i eradicheze tendința spre Dumnezeu. Însă invers este chemarea pe care ne-o adresează Hristos. Că atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, să schimbăm ceva și în viața materială și a trupului. Deci sufletul este cel care înnobilează, înalță trupul și îl face transparent, spune Părintele Stăniloae, sau îl face compatibil cu Dumnezeu. O altă învățătură este că momentul în care Dumnezeu intră în viața cuiva trebuie sărbătorit. Trebuie să ne aducem aminte și să spunem. Pentru că momentul în care intră Dumnezeu în viața unui om, aia este ziua noastră de naștere. Noi sărbătorim ziua de naștere atunci când am venit în lumea biologică. Dar de fapt ne bucurăm pentru ce? Că mai avansăm un an spre moarte? În mod normal, biserica are gândirea inversă. Adică cinstește pe un sfânt atunci când a trecut la cele veșnice, când a murit, respectiv când s-a născut la viața veșnică. Iar pentru noi, cred că mai important ar fi să ne amintim în permanență despre momentul în care, dacă există acest moment, dacă nu, să celebrăm în permanență starea de har sau de grație pe care o avem că suntem în compania lui Dumnezeu. Iar dacă cineva a făcut acesta printr-o trecere, aceasta printr-o trecere subită, cum a fost Zaheu, eu trebuie să-și aducă și să spună la toți momentul ăla, la toți cei care sunt în jurul lui. Din cauza că aceea e mărturia pe care trebuie să o aducă fiecare. Sfântul Apostol Petru, de exemplu, afirmă că pentru mântuire nu este necesară doar credința. Sunt destui astăzi, mai ales neoprotestanții care umblă din ușă în ușă, spun că pentru mântuire trebuie doar credința. Ori tocmai din Evanghelia de astăzi ni se arată că nu e necesară doar mărturisirea, ci și fapta. Deci, Zaheu nu spune doar, gata, te-am recunoscut de Dumnezeu, din momentul ăsta pot să mă consider mântuit. Nu, zice, și dau din ceea ce am mai mult decât aștepți. Adică dacă nu există faptă, mărturisirea rămâne doar simplă afirmație fără valoare definitivă. Și de aceea spuneam de Sfântul Apostol Petru, care în epistola lui vorbește despre împărțirea darurilor Duhului în credincioși în două. Sunt cei care vorbesc și cei care fac, care săvârșesc. Adică ortodoxia, învățătura dreaptă, și ortopraxia, sau fapta dreaptă. Capitolul 4, el spune, dacă cineva vorbește, sau predică, sau mărturisește, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu. Iar dacă cineva slujește, sau face fapte bune, fapta sau slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru că ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos. Iubiților, nu vă mirați, zice Sfântul Petru, de focul care se aprinde în voi. Descoperirea lui Dumnezeu este ca un foc care se aprinde în om. Și întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, ce spuneam, de cel care are conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața lui. Bucurați-vă în permanență, pentru că, ca și la arătarea slavei lui, să vă bucurați cu bucurie mai mare. Dacă sunteți ocărâți pentru numele meu, pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți că și Duhul Slavei și al lui Dumnezeu se odihnesc peste voi. Vedeți, Hristos se odihnește în casa lui Zaheu. Și asta este imaginea frumoasă a sufletului care îl odihnește pe Dumnezeu, care îl primește. De aceea fericitul Augustin spune că sufletul este neliniștit până la moarte, până când Dumnezeu se va odihni în el. Și vedeți, el care era considerat un păcătos, el nu era un păcătos mai mare ca noi, vameșul Zaheu. El doar recunoștea că este un păcătos prin funcție. Ceilalți considerau că este păcătos pentru că este Zaheu și pentru că este vameș. Dar harul lui Dumnezeu vedem că sensibilizează, iar după ce ne sensibilizează, trebuie să aducem noi contribuția noastră. Același Sfânt Apostol Petru spune că darul pe care l-ați primit fiecare, cu acesta să slujiți unii altora, ca niște buni economi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Deci, atât, iubiți credincioși, cam câte învățături putem trage în această Sfântă Evanghelie. Și poate ar mai fi de învățat ceva referitor la această mulțime care îl împiedică pe om să-L vadă pe Dumnezeu. În general, lumea ne împiedică să vedem lumea lui Dumnezeu. Zaheu nu putea să-L vadă pe Hristos din cauza lumii. Și atunci El ce face? Părăsește lumea și merge mai în față, părăsește mulțimea ca să-L vadă și se ridică. Imaginea aceasta probabil că poate fi interpretată în mod spiritual, că luându-ne după lume, rămânem ca lumea, adică lumești. Luându-ne după Dumnezeu, trebuie să lăsăm în spate lumea și ne vom înălța ca să-L vedem pe Dumnezeu. Deci îl vedem pe Dumnezeu numai în măsura în care nu suntem ca lumea, ci ne depărtăm de lume. Iar acest lucru nu presupune, cum spuneam, neapărat retragerea în pustie. Sahiu a rămas mai departe cel care a fost, dar a schimbat atitudinea față de semeni prin faptul că a înțeles că și el este fiul lui Avraam. Și în sfârșit, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că Dumnezeu vrea să vină în permanență în sufletul omului, în mod nevăzut, și lucrul acesta se săvârșește prin Iisus Hristos. De aceea, numai în creștinism învățăm că Dumnezeu se face om. Dacă Dumnezeu nu s-a făcut om, nu există posibilitatea cooperării între om și Dumnezeu. Și de aceea Sfântul Evanghelist Ioan spune, și e bine poate să reținem acest text din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23, unde spune: când Iuda, al lui Alfeu, l-a întrebat: Doamne, ce este că ai să te arăți nouă și nu lumii? Deci Mântuitorul spune: voi nu sunteți din lume, v-am luat din lume, dar nu mai sunteți din lume. Pentru că ei gândeau altfel în lume, ei schimbau lumea. Și în felul acesta spune, în 23, Iisus a răspuns și a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locaș în el. Așadar, acolo unde își face Dumnezeu locaș, acolo se inițiază o altă lume. O lume a lui Dumnezeu. Și de aceea spuneam, Mântuitorul nu îl cheamă pe Zaheu vameșul cu el, ci îl lasă ca în mijlocul orășelului Ierihon să rămână familia aceasta model, care mai departe avea să spună tuturor pentru ce a venit Hristos în lume. A venit în primul rând ca să găsească sufletul uman în care să se sărășluiască și să aducă tuturor mântuirea. Amin.